Tere hommikust, kallid raadiokuulajate, kuulate hea sõnumi raadiot. Ja täna me loeme siis Luuka evangeeliumi 8. peatüki viimase osa, salmid 40-56. Ja oleme stuudios kahekesi koos Antoniga. Tere, Anton!
Tere, Andrus! Siit pisut pilviselt, aga väga soojalt Hiiu saarelt.
Kellel on siis piiblid kaasas või piiblid olemas, olge hea, tehke ka lahti Luuka evangeeliumi koha pealt ja 40 salm on siis viimane osa, kus siis räägib Jairuse tütrest ja veritõbisest naisest. Miks on hea, kui sõna on ees, siis saad oma silmadega seda lugeda, vaadata, süveneda sellesse mõtiskeda ja siis Jumal annab ka teile kindlasti mõtteid ja need mõtteid saate siis jagada meiega kirjakasti teel, mis meie kodulehel on hea sõnumraadio kodulehel siis ja me loeme need mõtted ette siin. Aga palvetame, et ka Jeesus võiks meie olla. Ole Anton.
Armas issand, kõigeväeline Jumal, kes sa oled ülestõusmine elu, kes sa oled kõikide pattude andestaja ja kõikide haiguste parandaja. Me kiidame sind ja täname ka selle sõna eest täna hommikul. Kiidame sind isa püha vaimu eest, Jeesuse Kristuse ristitöö eest, kiidame Golgata vere eest, kiidame Jumala sõna eest. Ja palume issand, et sinu sõna valgus ja vägi võiks jõuda meie kõikide eludeni, meie kolmeosalise loomuse, vaimu, hinge ja ihu sügavusteni, et sinu sõna võiks meid elustada, õpetada, juhatada. Issand, õnnista väga kõiki kuulajaid ja täida oma kalli püha vaimu ja väega, et me võiksime teha sinu tahet ja elada, su sõna järgi seda vastu võtta, ja kogeda sinu kalliteotuse, mis on sinu sõnas, nende läbi kasvada ja kanda vilja igaveseks eluks. Tänu sulle, Jeesus, kõige eest igavesti. Aamen.
Ja alustame siis lugemist Luuka evangeeliumi 8. peatükk ja salmist 40. Aga kui Jeesus tagasi tuli, võttis seda vastu rahva hulk, sest nad kõik olid teda ootamas ja näe tuli mees Jairos nimi, Ta oli koguduse koja ülem ja ta heitis Jeesuse jalge ette ning palus teda tulla oma kotta, sest tal oli ainus tütar 12 aastat vana ja see oli suremas. Aga tema sinna minnes tungles rahvas tema ümber ja keegi naine, kes oli 12 aastat põdenud verejooksu ja oli kogu oma elatise kulutanud arstide peale saamata üheltki tervist, tuli tema selja taha ja puudutas tema kuue palistust ning seda maid lakkas ta vere jooks.
Ja Jeesus küsis, kes puudutas mind. Aga kui kõik salgasid, ütles Peetrus õpetaja, rahvahulgad rüsivad su peale ja rõhuvad sind. Kuid Jeesus ütles, keegi puudutas mind, sest ma tundsin väe enesest väljuvat.
Kui nüüd naine nägi, et ta ei olnud varjule jäänud, tuli ta värisedes ja heitis Jeesus ette maha ning teatas temale kogu rahva kuuldes, mis asja pärast oli teda puudutanud ja kuidas ta kohe oli terveks saanud. Siis Jeesus ütles naisele, ole julge tütar, sinu usk on su päästnud, mine rahuga. Kui ta alles rääkis, tuli koguduse koja ülema perest keegi ning ütles, su tütar on surnud, ära tülita enam õpetajat.
Seda kuuldes vastas Jeesus talle, Ära karda, usu vaid, siis ta saab abi. Kui ta siis jõudis majja, ei lasknud ta endaga sisse tulla kedagi teist, kui ainult Peetruse, Johannese ja Jaakobuse ning lapse, isa ja ema. Ja kõik nutsid ja leinasid tütarlast. Aga tema ütles, ärge nutke, ta ei ole surnud, vaid ta maga.
Kui ta naersed teda teades, et lapsuke on surnud, ent tema haaras lapse käest kinni ja ütles hüüdes, tütarlaps, tõuse üles.
Ja tema vaim tuli tagas ning ta tõusis kohe üles ja ta käskis anda talle süüa. Aga tütarlapse vanemad kohkusid, ent tema keelas neid ühelegi rääkimas seda, mis oli sündinud. Aamen.
Aamen. Tuletan veel meelda siis, et see oli Luuka evangeeliumi 8. peatüki, viimased 16 salmi. Ja loen siit mõned esimesed salmid ette, aga kui Jeesus tagasi tuli, võttis teda vastu rahvaulk, sest nad kõik olid teda ootamas ja näe, tuli mees Jairos nimi, ta oli koguduse koja ülem ja ta heitis Jeesuse jalg ette ning palus teda tulla oma kotta, sest tal oli ainus tütar 12 aastat vana ja see oli suremas, aga tema sinna minnes tungles rahvas tema ümber.
Ja me näeme, kuidas Jeesus käis korraks siis paadiga üle Galilea järve Gerasalaste maal ja tegi siis ka paganate hulgas oma imesid, vabastas ühe mehe kurjadest vaimudest, mida me eile siis lugesime. Ja huvitav on see, et Jumala pojal ei olnud piire, paganate maale ja tagasi tulemisega ja neid piire ei ole tal ka tänapäeval. Tema sõna ja tema missionärid imelisel kombel liiguvad üle kõikide riigipiirid ja liiguvad paganate juurde, inimsööjate juurde, kõiksuguste rahvaste ja olukordade juurde tuues siis hea sõnumi Jeesusest Kristusest ja ka siin me endaga. Aga siin me näeme seda, et ühte huvitavat asja, et inimesed ootasid Jeesust tagas.
Ja aga mõtlen seda, et võib-olla mõni võib mõelda, milleks nad teevad seda, milleks nad käivad siis inimesööjate juures, nagu sa ka mainisid, milleks siin ka Jeesus läks siis pagan rahva juurde ja milleks see töö vajalik on riskides ju kõige selle juures ka eluga ja maailm inimene võib ju mõelda, et raiskab aega ja palju targemat on teha, tööd on palju teha ja nii edasi, et milles see tuleb siis sellel kristlase selline soov niimoodi käia ja kuulutada ja tunnistada, et kas on mingi ise seisev ettevõtmine või mis tung see on, mis seda inimest niimoodi tagant siis ütleme kannustab või niimoodi ajab.
No jah, me homme jõuame apostlite läkitamise juurde ja loeme seda põhjalikumalt, kuidas siis, miks Jeesus välja läkitas ja mis eesmärgid sellel olid. Aga Paulus ütles selle kohta nii, et Kristuse armastus sunnib meid. Ja kui inimene on ise kogenud vabastust pattudest, andest, Jumala andestust, Jumala lunastust, ehk siis ta on saanud Jumala lapseks, Kristus on ta enesele ostnud, ta südames on rahu, ta südames on rõõm ja siis ta näeb enda ümber enamiku inimesi, kellel seda ei ole. Siis ta lihtsalt ei saa muidu, kui seda rõõmu siis kuulutada, see tõde esile tuua, valgustada ja püüda neid inimesi aidata. Ja kõik missioni töö, mis maailmas tehakse, on ju tehtud Jumala armastusest, mitte siis mingil muul põhjusel. Kuigi me näeme alles, meie äsjane kogemus ütles, et inimesed ei ole üldse huvitatud, sellest vähemalt Eesti inimesed, võib-olla Soomes või mujal on teisid, ei ole huvitatud ja Jumala sõna lohutab meid ka siin, et profet ei ole kuulus omal maal, ehk siis siia peavad tulema teised, kuskilt mujalt maalt, võib-olla neid kuulatakse rohkem ja meie peame minema siis kuskile mujale, et võib-olla seal kuulatakse meid rohkem, aga Jumala armastus on see, mis inimesi välja läkitab ja me peamegi paluma. Jeesus ütles, paluge lõikuse, issand, et ta läkitakse oma töötegijad välja lõikuse.
Ja siin oli siis ka mees Jairos nimi, ta oli koguduse koja ülem, see on siis tegemis sünagoogiga juutide palvemaja nii öelda, kus käidi koos, siis loeti, tänapäevalgi loetakse toorat ja lauldakse ja palvetatakse. Ja siin on siis näha üks kojaülem, kes tuli Jeesus ette ja heitis ta jalge ette. See on siis ka see, et ta ju tegelikult Jeesus ei olnud ju keegi tunnustatud. Ma mõtlen kuskilt Jerusalemast ta ei olnud saanud seda tunnustust nende variseridega kirjatunnite poolt. Kuid siin kojaülem Jairus oli ära tabanud selle ja teadis, et Jeesusel on vägi tervendada inimesi ja siis ta alandas ennast niimoodi, et ta tuli ja heitis siis Jeesuse jalgete ja palus teda tulla oma kotta, sest ta ainus tütar oli suremas.
Aga see ei ole mitte inimese loomulik suhtlemine Jumalaga, et ta kummardab sügavalt või paneb oma põlved maha Jumala, kõigeväelise Jumala või ka kõigeväelise Jumala poja palge ees, kui ta ära tajub ta pühaduse, suuruse ja majesteetlikkuse ja armastuse. et kas see ei ole tänapäeval nagu inimesed enam ei taha põlvedel palvetada, aga osa kogudusi palvetavad tänini põlvedel ja see on loomulik inimese suhtlemine Jumala ees ainult tõesti nagu sa ütlesid koguduse koja ülemad aga sageli ei tee seda aga siin Jairos oma suures hädas ja ilmselt ka Kristuse tundmises tegi seda
ja mulle tundub ka et ta tundis tõesti Kristust, sest isegi kui mõned tervendajad kuskil liiguvad, et siis päris nende jalgete keegi maha viskuma ei hakka ja me teame, et juutidel üldsegi mingisuguse nõiduse või ebajumala kummardamine või inimese kummardamine on tegelikult täiesti keelatud, absoluutselt keelatud igasuguste kujude, piltide ja inimeste kummardamine on täiesti keelatud, nii et siin tõesti Jairos tundub, et tabas ära ja sai selle ilmutuse, et siin on tegemist ikkagi messiaga, Jumala pojaga ja ta võis seda julgelt teha vastasel juhul, et ta oleks sellest koguduse koja ülemametist maha võetud arvata võib. Kuid siin ta siis tunnistas Jeesuse ülemvõimu, Jeesuse tunnistas ka messiaks siis ja viskus tema ette maha ja palustada, et ta tuleks ta kotta ja teeks ta tütre terves, kes on suremas. Aga tema sinna minnes tungles ravast tema ümber ja keegi naine, kes oli 12 aastat põdenud verejooksu ja oli kogu oma elatise kulutanud arstide peale saama üheltki tervist, tuli tema selja taha ja puudutas tema kuue palistust ning seda maid lakkas ta verejooksu.
Jah, siin on nüüd kaks Jeesuse imetegu ühes väikeses lõigus sees, et siin on nagu ime sees. Ja samal ajal, kui siis Jeesus läheb Jairuse kotta ja läheb tema tütart siis üles äratama ja ilmutab oma messiaanliku meelevaldaga surnute üle või surnud inimese üles äratamises, siis samal ajal ilmutab ta ka tee peal oma meelevaldaga ühes teises 153. peatükis toodud meelevallas, ehk siis meelevallas haigust.
Ja kui rahva hulk tunglust peale talle, siis oli seal siis naine, kes oli 12 aastat põdenud verejooksu ja oli kogu oma elatise kulutanud arstide peale. Kas need arstirohud ja arstide visiidid siis olid talle läinud väga kalliks maksma ja sinna oli ta läinud, ütleb, et oli kogu oma elatise Kõik, mis ta teenis, siis oli, kõik oli siis läinud arstide peale. Saamata ühelki tervist, võt siin on see kõige juurde, lisatud 12 no. aastat, 66 aastas see oli siis need kulutsud olnud ja kindlasti need arstide sai vahetatud, et vaadat, ühe juurest ei ole abi, kuid ikkagi tuli lõpuks minna oma tõelise perearsti juurde nii-öelda.
Ja, et tegelikult oli siin ju tegemist mingisuguse gynekoloogilise probleemiga. Teiseks verejooksuga inimene oli roojane. Tema ei tohtunud ligineda ei jumalale ega minna ka jumala templisse, nagu me Moosese seadustest loeme vähemalt 7 päeva. Ja 12 aastat oli see naine kannatanud siis verejooksu all. See tähendab seda, et kui veri voolab üks ta puhamis põhjusel inimest välja, siis ta oli ääretult nõrk. Ääretult viletsas olukorras, ta oli suremas ja ta ei olnud abi saanud ühelki siis tolle aegselt arstilt. No, me ei tea, kas need olid siis posijad, mürgisegajad, mis iganes tolle aegselt arstid olid ja siis ta kuulis Jeesusest. Ma kõigepealt tahaks öelda, et ma väga austan kõikide tänapäeva arstid tööd. Sest nad püüavad teha endast parima inimeste aitamisel ja tõesti väga paljuski suudavad ka haige koha välja lõigata, inimeste kulunud ihuliikmed asendada ja suudavad ka teha väga paljuski, mida me üldse ei oleks ette kujutanud, et sellisel viisi suudetakse teha. Aga iga tõeline arst, kes on arst, peab tunnistama ja on tunnistanud, neid tunnistusi on ja neid ei ole mitte vähe, et tegelikult parandaja, tervendaja kõikide nende arsti toimingute juures on ikkagi Jeesus. Et see on ikkagi Jeesus, kes suudab inimese tervendada. Ja kõik koed, mis ju peavad siis taas kokku kasvama või uuenema või muutuma, see on ikkagi Jumal, kes seda teeb. Ja see on see saladus ka kõikide arstide töö juures, et lõpuks on ikkagi Jumal, kes inimese taas voodist üles tõstab, tervendab ja aitab. Ja siin me näeme siis seda, ja mida me veel näeme, me näeme 44. salmis, et ta tuli tema selja taha, et ta ei julgenud eestpoolt tulla või ei saanud rahva hulga pärast, sest ta teadis väga hästi, et verejooksuga naine ei tohi tulla. Ta tuli selja tagant ja puudutas ta kuue palistust. Andrus, kas sul ei meenu vanas seadusest üks Jumala sõna kuue palistuste kohta?
Kuue palistuste kohta, kas seal on mingi midagi tegemist?
Jesaja kuues peatükk, mis räägib Jesaja ilmutusest, kus Issand istus trooni peal oma troonisaalis ja tema kuue palistused täitsid templi. See on, ja siin on otsene viide jumalikule, Jeesuse jumalikule olemusele, Jeesuse kui Jumala olemusele. Ja ta ei saanud puudutada Jeesust, ta ei saanud puudutada võib-olla tema kätt, ta ei saanud paluda, et ta midagi teeks, talle isegi palvetaks teeks, aga ta tahtis puudutada tema kuue palistust.
Teeme ka selgeks, Anto, mis asi see kuue palist on?
Vaatame ja saame kuuendest teada.
Kuue palistu. Ma saan aru, et see on siis üleriide äär.
See on üleriide äär, jah.
Ja näiteks, kui need palistustest rääkida, siis on ka näiteks preestri ametriided. On siin on ka kirjutatud need kuue palistu kohta. Ma vaatasin siin praegu, ta ütleb siin tee palistuse külge granaat tõunad purpur sinisest, purpur punasest ja helepunasest lõngast ümber palistuse ja kuld kellukesed ümber nende vahele. Ja need asi siis olgu siis see olgu Aaronil teenides seljas ja selle helinat olgu kuulda, kui ta läheb pühamusse ja hoova ette või tuleb sealt välja, et ta ei sureks. Võt siin on siis kuue palistu kohta on veel siin vanast seaduses.
Ja ma loen selle Jesaja kuuenda peatükk esimest salmi ette. Sel aastal min kuningas Ussi ja suri nägin ma Issandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel ja tema kuue palistused täitsid templi. Ja temast kõrgema seisid seeravid ja siis on siin öeldud, et nad hüüdsid. Püha, püha, püha on vägede Jehova, kõik maailm on täis tema au. Ehk siis selle naisel oli üks usk ja see usk oli sellesse, et isegi kui ta Jumala poja kuue palistust, seda serva siis kuue serva puudutab, tema paraneb.
Ma loen siit ka paralleelkirjakoha, mis on temast sellest samast naisest on ka kirjas siis veel ka Markuse ja Luuke evangeeliumis, aga ma loen praegu Matteuse evangeeliumi kirjakoha ka siin. Ja enne, see on siis Matteuse 9:20. Naine, kes oli 12 aastat veritõbe põdenud, tuli tema selja taha ja puudutas tema kuue palistust, sest ta ütles iseneses, saaksin ma vaid puudutada tema kuube, siis ma pääseksin. Nii et siin Matteus siis ta ütleb ka, mis oli selle naise mõttes, et ta mõttes, saaksin ma vaid puudutada tema seda kuue äärt palistut, siis ma pääseksin.
Ja Luuka evangeelium siis, mida me praegu loeme, ütleb seda, et Jeesus tundis, et keegi teda usus puudutas. Vaatamata sellele, et Peetrus oma sellises nobedas ütlemises ütleb, et nii palju rahvast on, rahvaolgad rüsivad su peale ja rõhuvad sind, aga Jeesus ütles, et keegi puudutas mind, sest ma tundsin väe enesest väljuvat. Ehk siis see puudutus ei ole lihtsalt nii-öelda möödamine puudutus või riive, vaid see oli inimene usus, tuli Kristuse juurde ja Jumal vastas sellele usule väega.
Ja huvitav on see, et see vägi siis Jeesus siis tundis ka seda, et keegi oli usus tulnud ta juurde, mitte nii sama palju rahvast ei tunglenud tema ümber, vaid keegi oli usus tulnud ja just nii nagu siis Mattuse evangeeliumis kirjas on, et ta mõtles siis enesest, kui ma vaid saaksin puudutada tema kuu äärt, siis ma pääseksin, sest Jeesus teatavasti, Jeesuse nimi tähendabki, Jehoshua tähendabki siis Jehova päästab või Jehova päästja.
Ja naine oli siis avalikuks saanud ja 47. salm ütleb, kui naine nägi, et ta ei olnud varjuna jäänud, tuli ta värisedes ja heitis Jeesuse ette maha ja teatas temale kogu rahva kuuldes, mis asja pärast ta oli teda puudutanud ja kuidas ta kohe oli terveks saanud. Et nüüd siis see naine koges kohe tervenemist, kui ta sai Jeesust puudutada, aga ta kartis. Aga mida ta siis kartis?
Jaa, kartis ta kindlasti seda, nii nagu siin enne jutuga oli, et veritõbine inimene ei tohtinud tegelikult tulla, ei siis kellegi erabi juurde ega teiste inimeste sekega puudutada kedagi, et see oleks olnud nagu seaduse rikkumine või seaduse vastane isegi, aga siin ta tuli usus ja me näeme, et siin on tehtud ka selge erand selle koha peal.
Ja siin on, ma usun, et tema kartus oli ka sellest, et ta oli kohe terveks saanud. Ehk siis kui inimest Jumala tervendav vägi läbib või inimene kogeb Jeesuse tervendavat väge, siis see ei ole kunagi ilma pühaduseta. Ja tervendav vägi ja pühadus käivad koos, sest nad väljavad Kristuses. Jumala pojast ja ta koges midagi oma olemuses, midagi sellist, mis siis pani ta väga suurt aukartust tundma isiku ees, kelle eest ta seisis. Ja ometi on siin öeldud, et ta kogu rahva kuuldes tunnistas oma haigust, mida ta siis ikkagi arvatavasti püüdis varjata enne ja tunnistas ka oma tervenemist.
Ja siin ta tõesti andis siis au Jumalale ja ei hakanud varjama, vaid tunnistas, mis Jeesus oli talle teinud siis. Ja see toimus kõik vaikselt, vaimus ilma sõnadeta, ilma suurte eest palveta, ilma sellise õliga võidmiseta, ütleme nii, vaid siin lihtsalt inimene tuli Jeesus juurde ja usus, et kui ma saaksin vaid puudutada, siis ma pääseksin. Ja Jeesus 48. salm, siis Jeesus ütles naisele, ole julge tütar, sinu usk on su päästnud, mine rahuga.
Ja siit tuleb ka meie saate küsimus, milline see oli?
Saate küsimus kõlab siis täna nii, mida tähendab uskuda Jeesusesse Kristusesse? Kellel on siis mõtted, siis saatke meile kirjakasti kaudu ja me loeme nüüd ette. Me teeme siit ka korraks siis muusikalise pausi. Äge meiega. Ja oleme siis tagasi ja vaatame edasi. Tänane kuulajatele mõeldud küsimus kõlas siis nii. Mida tähendab uskuda Jeesusesse Kristusesse? Siin me näeme täna siis, kuidas kõigepealt tuli koja ülem, kes heitis Jeesuse ette. Jeesus jalge ette ja palus seda tulla oma kotta, et sest ta ainus tütar oli surema, siis me näeme siin ühte teist juhtumit, kus teel siis selle Jairuse koja poole keegi naine koos rahvaga surus peale ja mõtles, kui ta saaks vaid puudutada tema kuue palistust ja et siis ma pääseksin ja nagu ta seda puudutas, nii seda maid lakkas ta vere jooks, kuid Jeesus ka siis tunnetas ära, et keegi puudutas mind, ütleb ta, sest ma tundsin väe enesest väljuvat, 46 sõlmus. Et mingi väega on siis tegemist ja silmaga seda näha ei ole, sest Peetrus ja Jüngrik keegi aru ei saanud, et midagi oli toimunud, vaid ütlesid lihtsalt, et kuidas sa küsid, kes mind puudutas, rahva hulgad ja rüsivad su peale ja rõhuvad sind, et see ei olnud mitte lihtsalt puudutamisest, vaid see oli rõhumisest ja rüsimisest on siin jutt käib, et aga Jeesus siis tunnetas ära, et keegi oli siis ka puudutanud teda just selle mõttega, et pääseda.
jätame selle päästva usu arutuse saate lõpuks, muidu me vastame ise kuulajate eest oma selle küsimuse ära.
Ja.
Aga vaatame, mis siis toimus teekonna lõpul, ehk siis see kõik, millest me praegu lugesime, kuidas üks naine oma hädas südamet ja ka tegudega püüdis puudutada Jeesust ja sai abi selle kaudu. Ja see oli tee peal siis Jairuse kotta ja nüüd me jõuame siis Jairuse kojale ligemale koos Jeesusega ja näeme, et keegi tuleb siis kogudse koja ülema perest ja ütleb, et tütar on surnud. Ära enam õpetajat üli.
Ja ma siis luen ette 49 salm. Kui ta alles rääkis, tuli koguduse koja ülema perest keegi ning ütles, su tütar on surnud, ära tülita enam õpetajat. Seda kuuldes vastas Jeesus talle, ära karda, usu vaid, siis ta saab abi. Kuidas siis saab abi saada, kui juba on surnud? Võt see on selline jällegi, Jeesus kutsub niimoodi, tundub, et sellist üleloomulik usku esile ka inimestes. Et on juba surnud, on näha, et on hing lahkunud, keha on seal elutuna ja Jeesus nüüd julgustavad ütleb, et ära karda, usu vaid, siis ta saab abi.
Jaa. See, kui Jeesus midagi sellist ütleb, kui Jumala vaim midagi sellist ütleb meile, siis meile jää muud üle, kui haarata siis usuga Kristuse sõnadest kinni või nagu Heebre kiri seda väljendab, mingem siis julgusega armu aujärje ette, et me halastus saaksime ja armu leiaksime oma kasuks õigel ajal või õigeaegseks abiks, nagu uus tõlge nüüd siin ütleb. Et meie tõesti võime minna, kui issand midagi sellist ütleb, võime minna täie julgusega armu aujärje ette, et me leiaksime abi. Aga vaatame edasi, kuidas inimesed reageerisid sellele.
Ma räägin korraks kiire tunnistuse vahel. Meile käisid siin kaks armast inimest külas, üks õde ja vend. Ja neil oli selline pikem Ameerika reis selle taga. Nad olid nimelt 2-3 kuud olid Ameerika mandri peal ja liikusid seal ringi. Ja ma küsisin, et rääkige, kuidas teile see reisis korda läks, mida te tegite. Ütlesid, et oli üsna raske nii pikalt kodust eemal olla, aga ütlesid, et nad said tänaval kuulutada inimestele, käisid kodutute juures, käisid erinevate inimeste juures, erinevate rahvustest inimeste juures, kuulutasile nii nagu oskasid, rääkisid, ütlesid, et isegi surnud said ellu äratada ja ma huviga kuulasin ja rääksid juhtumis, kuidas tänava peal kuulutades nad sattusid sellisesse kohta, kus keegi narkoman oli siis üle toosi võtnud arvatavasti ja oli siis seal maas elutanu juba ja kutsuti välja juba meedikud ja politsei ja kõik ja nemad, kuna nad kuulutsel tänaval, siis kuidagi Jumala vaim õhutas ka neid, et minna palvetama selle inimest ja siis nad palvetsid selle inimese eest ja ütlesid, et kui siis meedikud kohale jõudsid ja talle hakati abi andma, siis selleks ajaks oli ta nagu hinguli tagasi tulnud, et oli nagu ellu tulnud ja nii et selline surnust ellu äratamine, ma kuulsin keile ka siin sellist huvitavat tunnistust, et see on nagu, kas usklikud peavad nüüd astuma esile või mitte, aga ma eile nagu peale tunnistust mõtlesin, et see on nagu selline usutegu, mida ka Jumal kutsub esil astuma ja kutsub siis võitlema iga hinge eest.
Ja eriti narkomaani hinge eest, kes siis muidu vastasel juhul ju läheks hukatusse. Et kui nüüd Jumala vaim juhib niimoodi palvetama, siis me peame seda ka täiesti julgusega tegema.
Et ütleme, seal räägitas ingliskeelt, nemad hästi ingliskeelt küll ei oska, nad saavad suheldud, kuid ma usun, et see palve käis neil seal eesti ja vene keeles, aga siis need inimesed seal ümber olid ja võibolla see narkoman isegi, kui ta siis tuli teadusele või mida iganes kuulis, et sellest erinevates keeltes räägitakse, palutakse Jeesust, Kristust ja ime sünnibki, et see oli, ma usun, et kõrvalseisetele kui ka sellele narkomaanile loodame, et selline elumuutev kogemus ja nii nagu nad ka pärast ütlesid, et selles kohas üldse Jumal tegi sellised imelise asju, et nad nägid selle aja jooksul sellist nagu väikest ärkamist või muutusi, kuidas inimese muutusi, kuidas ümberkaudsed inimese muutusid ja kõik, nii et Jumal teeb tööd ja see oli sul hea Ja mõte antu, mis ütlesid, et enekord tuleb tõesti kodust, oma kodukohast välja minna ja kuulutada mujal ja teised peavad tulema jälle meie kodukohta.
Jah, jumala sõna niimoodi meile räägib seda, et profet ei ole kuulus oma kodus ega omal maal. Aga ja see on imeline asi, et issand Jeesus Kristus on see sama eile täna igavesti ja ta annab inimesele veel armuaega, pikendab tema armuaega, annab talle hinge tagasi sisse, et ta jõuaks veel meelt parandada ja pöörduda.
Ja Jeesus siis ütles talle, ära karda usu vaid, siis ta saab abi. 51. Kuida siis jõudis Maia, ei lasknud ta endaga sisse tulla kedagi teist kui ainult Peetruse, Johannese ja Jaakobuse ning lapse isa ja ema.
Ja, sest need inimesed, kes siis olid seal ümber, olid uskmatud. Nad ütlesid, et su tütar on surnud, siis nad nutsid, siis nad noersid tema üle ja nendest mingisugust abi siis temal ei olnud. Pigem nad segasid igasugune uskmatus ja igasugune selline inimlikkus sellistes olukordades ei aita. Ja ta võttis siis ainult oma jüngrid võttis ta kindlasti sellel eesmärgil, et neile näidata ülestõusmuse väge, mis Kristusest väljub. Ja lapse, isa ja ema pidid loomulikult olema selle lapse ülestõusmuse tunnistajad. Aga siis kõik teised jäid väljapoole. Ja kahjuks ütleb ilmutuse raamat nii, et ka uskmatus ja argus vaimulikas asjades jätab ka inimese jumalariigist ilma. Ehk siis ka need, kes ei usu või need, kes on arad või ebajumalateenijad, need jäävad ka siis taevast ilma. Ehk siis usk on vältimatu selleks, et meie võiksime pääseda taevast ilmutuse raamat 21.8. Aga argade, uskmatute, jälkide, tapjate, hoorajate, nõidade, ebajumala teenijate kõigi valelike osa on tule ja väävliga põlevas järves. Ehk siis selline hoiatus on meil ka olemas. Ja siis ta võttis omal ka ainult need inimesed kaasa selle sündmuse juurde, kes siis võisid olla abiks. Ja mis ta siis tegi?
Jah, see oli hea mõte sulle, et ta võttis just need kaasa, kes uskusid. See oli siis Jairus, tema abikaasa, ehk siis selle tüdruku isa ja ema ja siis jüngrid osa siis jüngrites Peetrus, Johannes, Jaakobus ja kuigi isegi nemad ei olnud seal ütleme võib-olla osalised, siis tõesti Jeesus lubas neil kaasa tulla, et nad ka saaksid osa sellest ja näeksid seda pealt ja meiega tegelikult on tänapäeval samamoodi, kui me hoiame Jeesuse ligi, siis tegelikult Jeesus võtab meid ka sellistesse, ütleme üks asi on siis käia, ütleme kohe piiblikoolis õppida piiblit, aga teine asi on siis seda sama Jeesusega koos elu õppida tema jalge ees, nii nagu jüngrid seda tegid, nad õppisid ja samal ajal liikusid kogu aeg ühes kohas teisi, olid nende imede tunnistajateks ja olid siis sellise Jeesuse imelise õpetuse tunnistajaks ja seda juhtub ju kristlasel ka üsna tihti, et vennad õed kinnitavad nagu meilgi eelõhtu siin käisid külas ja kinnitati meid ja ma usun, et kes nende, kelle seal olid seal Ameerika mandril koos, olid nende kõrval seal, kui suri ja sai elavaks, et Jeesus lubab meil näha sellised asju ja see ehitab meid üles ja kinnitab, see ütlesid õieti, Anton, et Jeesus on see sama eile, täna ja igavesti.
Ja ainult, et nüüd kui me veel saate lõpul usust räägime, siis see eeldab mõnesid mõningaid asja. Aga tütarlaps tõesti, kui Jeesus haaras kinni tütarlapse käest, siis tütarlaps ja ütles, tütarlaps tõuse üles, siis on öeldud, et ta ei olnud mitte varjusurmas, ta ei olnud liinilises surmas, ega ei olnud ka, et ta kuidagi oli koomas, vaid ta oli tõepoolest surnud. Sest Jumala sõna ütleb, et tema vaim tuli tagasi ning ta tõusis kohe üles.
Ma loen, et sain nüüd korra veel ette ka 52. Ja kõik nutsid ja leinasid tütarlast, aga tema ütles, ärge nutke, ta ei ole surnud, vaid magab. Kuid nad naersid teda, teades, et lapsuke on surnud, ent tema haaras lapse käes kinni ja ütles hüüdes, tütarlaps tõuse üles ja tema vaim tuli tagasi. Ning ta tõusis kohe üles ja ta käskis anda talle süüa. Nii et siin oli ikkagi Jeesus selline hüie kohe, et see ei olnud mitte lihtsalt mingi bobin, vaid selle koha peal oli siis selline hüie kohe, ta ütles, ja ta hüüdis, võitis käes kinni ja ütles hüüdes, tütarlaps, tõuse üles.
Ehk siis see hüie oli nii tugev, et see kaikus ka vaimu maailma ja kutsus selle tütarlapse vaimu siis tagasi tema sisse, kui seda piltlikult võiks kirjeldada.
Ja tegelikult teine juhtum, mida me oleme ka siin lugenud, oli ju vaata Laatsaruse üles äratamine, mis oli ju samuti, et ta tuli ju haua lähedale ja siis kivi veeretati eest ära ja siis ta hüüdis. Laatsarust tule välja, oli vist samamoodi, et ta hüüdis ta välja hauasta.
Ja enne ta siiski palvetas ja see palve, mida ta Laatsaruse üles äratamisel palvetas, oli väga armas. See oli selline palve, mis ta, võtame selle Johannese 10. peatükki siit ette.
See on 11.
11. peatükki ette, siis ta ütles Jumalale
üks, et 38 salm näiteks.
Ja ta ütles, et Jeesus ütles tõstke kivi ära ja ta ütles 41. salmis, ma tänan sind isa, et sa mind oled kuulnud, ma ju teadsin, et sa mind ikka kuuled. Ehk siis see selline väga armas palve või selline ütleme isegi selline vestlus taevase isaga eelnes sellele üüdele ja siis ta üüdis tõesti valju häälega Laatsarus tule välja.
Valju häälega, jah.
Valju häälega, mis kõlas kõikidest vaimu maailmadest läbi.
Ja sama on siis ka täna siin, ta võttis käest kinni, kui ta oli kui käest kinni, siis järelikult oli kuskil meetri kaugusel, mitte kaugemal, kui ta ikkagi ütles hüüdes. Tütarlaps tõus üles ja 55 sajal ja tema vaim tuli tagasi ning ta tõusis kohe ülesse ja ta käskis anda talle süüa.
Ja tütarlapse vanemad kohkusid, et ta keelas neid rääkima sellest, mis oli sündinud. Nüüd vist oleks aeg rääkida usust ja rääkida nüüd sellest lõpus, et kuidas siis nüüd inimene saaks siis sellise usu, nagu oli veritõbisel naisel, et ta suudaks puudutada Kristust ka sellises olukorras peale 12 aastat, mõelge see 12 aastat, pidevat verevoolust, nõrgenemist, viletsust, hüljatust, ühiskonnast nagu eemalolekut, välja tõugatust, peaaegu nagu pidalitõbise seisuses olemist. 12 aastat ja ometi Kristuse lähedale tungidesse saades terveks või kuidas me saaksime sellise usu, et me läheksime siis oma lapse suremise pealt Jeesuse juurde ütleksime issand tule ja teeda terveks. Ja kuidas me saame sellise usu?
Ja ma siin kohal proovime veel ka sellele uuesti tähelepanu suunata, et see Jairus siis koguduse koja ülem, et ta tegelikult ju oli nõus ka oma sellest ametist loobuma, seepärast, et kui ta nüüd Jeesus ette siis heitis Jeesus jalgad ette ja palus, et ta tuleks koja ülemane, siis me teame ju, et variserid ja kirjatundjad ei võtnud Jeesus vastu ja kindlasti igaüks, kes oli tema jüngriks osutus või need võeti kindlasti ametist ka maha, kuid siin oli sellel Jairusel siis olemas see ilmutus ja usk, et Jeesus Kristus on päästja, on messias, ei ole tegemist mingi lihtsa posija või tervendajaga, vaid siin on tegemist Jumala poja endaga ja ta tegi seda suure julgusega kogu rahva hulga ees, et siin ei olnud nii, et ta kuski salaja läks, viskas sinna, vaid see oli suure rahva hulga nähes ja tunnistajad juuresolekul.
Ja, et kuidas meie võiksime täna päeval saada sellise usu, mis tooks meile tervenemise, mis tooks surnute üles äratamise. Ja mida need vennad sulle ütlesid, kuidas nendel oli selline usk? Kas nad kuidagi rääkisid sellisest? Kas sa küsisid neid või rääkisid nad seda, kuidas nemad siis seda sellises usus võisid palvetada?
No, nendel inimestel on see lugu, et nemad on juba natuke vanemad ja nemad on nõukogude aegsed inimesed ja ka nende vanemad olid juba usklikud ja nende vanemad said tagakiusu nõukogude ajal ja nemad isegi said tagakiusatus juba nõukogude aegses koolides, kuna nad olid siis kristlased. Ja neil on see selline usuelu olnud nagu selline loomulik kasvamine, loomulik jätk ja vanemad siis jah, olid neile siis emigreerunud Ameerikasse, nüüd nad käsidki nagu vanematel külas ja siis samal liikusid ka ringi siis seal nendel tänavatel ja võibolla see usk ongi tulnud juba sellisest, kuna isa ema on ka pastorid ja koguduse töötegijad nii-öelda olnud aktiivsed, võibolla see on tulnud juba sellest, et nad on olnud kogu aeg selle sees juba lapsest peale olnud nende samasuguste olukordade tunnistajateks, kuidas siis kas kurjad vaimud lähevad välja, kuidas jumal inimeste elusi muudab või kuidas surnud elu isegi ärkavad, et see on selline nende jaoks nagu loomulik tegevus, et nad ei ole nagu vahepeal ära jahtunud, vaid on olnud nagu jumala teenistuses kogu aeg. Kuid see usk, kust ta tuleb, ma usun, see tuleb ikkagi Jeesuselt endalt. Et kui me hoiame tema lähedale, siis usk on ju ka tegelikult jumala and.
Jaa, Hebrea kiri ütleb tõesti sinu mõttele kinnituseks. Meie ei mõtle siin omi mõtteid välja, aga ei peagi seda tegema, vaid me toetume jumala sõnale kõikides oma mõtetes või püüame seda teha. Jumala sõna ütleb nii, et Hebrea 12:2 vaadates usu alustajale ja täiuslikkusele viijale Jeesusele. Ehk siis meie kindlasti vaadates Jeesuse elu, Jeesuse tegevust, vaadates Jeesuse sõnadele meist ärkab usk. Ja see on ka üks hea sõnumi raadio ommikust raadio saadete eesmärk, äratada inimestes usku elavasse Jumalasse ja kuulutada seda sõna, mis siis on meile jäetud. Sest usk ja teine, kõigepealt me peame vaatama Jeesusele, sest kuidagi südame silmade vaade on väga oluline. Teiseks me peame kuulema Jeesuse sõna, ehk siis usk tuleb kuuldust ja kuulda tuleb Jumala sõnast. Ja nii saame me usu. Ja nüüd kui vennad Hispaanias kuulevad, siis on väga mõistlik ka lugeda sellise vaikselt häälega oma ette piiblit, sest usk tuleb kuuldust. Ja me, kui me ütleme midagi välja, siis me kuuleme seda, mida me loeme. Või ette lugeda ka piiblit üksteisega koos olles õhtuti näiteks. Vanasti näiteks perekonnad tegid niimoodi, kui telekat ei olnud ja raadet, siis inimesed istusid kaminapaistel ja lugesid lastele loeti ette Jumala sõna. Ja need lapsed kasvasid siis usklikele. Kolmandaks, usul on sellised kaks olemust. Kõigepealt on usk kinni haaramine ja kinni hoidmine Kristusest, ehk siis tema isikust, tema tõotustest, tema olemusest, Jumala lubadustest, kõik, mis on piiblis kirjas meie heaks. Et sellest kinni haaramine ja hoidmine, see on usu selline aktiivne pool. Ja teine usu sellisem hoidev või passiivne pool, kui nii võib öelda, on siis usaldus. Ehk siis me jääme usus Kristuse juurde usaldades teda isegi kui me veel ei näe, et see sünnib. Me ometi teame, et me oleme nähtamatusse, aga ometi usu silmadega nähtavale Jeesusele oma mured ära rääkinud. Ja Hebrea kiri ütlebki, et Hebrea 11:1 julgustab meid selles ja ütleb siis seda ka, et usk on, üks hetk, ma loen selle kohe ette, usk on kindel alus sellele, mida me loodame ja veendumus tõsi asjades, mida meie ei näe. Ehk siis meie piiblit lugedes, uut testamenti lugedes, meie veendume Jumala olemuses, Jumala poja armastuses, lunastuses, Kristuse sõnades, me veendume selles, me hakkame sellesse kogu südamega uskuma ja siis me hakkame kogema seda, mida Jumal meile on ilmutanud. Ja võt see ongi nüüd üks usu selline kirjeldus, kuuldu jõudmine südamesse ja veendumuseks saamine meie südames, mida me loeme. Oled sa nõus, Andrus?
Joo. Ja siis mõtlen veel selle küsimuse. Tänane kuulajatele mõeldud küsimus kõlab siis nii, mida tähendab uskuda Jeesusesse Kristusesse. Meil on siin tulnud üks vastus, ma loen selle ette. Usk Jeesusesse on tema järgimine järgimine vastavalt tema sõnadele ja eeskujule. Ja siis on pandud ka kinnituses kirjakoht juurde, Matteuse 7:24. Iga üks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Võt selline vastus on meil siin tulnud, kas me võime selle õigeks lugeda?
Võime selle täiesti õigeks lugeda.
Siin on eriti hästi see, et on selline võimas kirjakoht ka veel juurde pandud, mis räägib siis sõna kuulmisest ja selle järgi ka tegemiseks. Nii et usk on siis nii kuulamine, uskumine kui ka siis tegemine. Usk ja teod on siin koos välja tulnud väga hea vastus. Täname.
Ja nagu me teame, mina olen ju ka nõukogude ajal sündinud inimene siin, et tolleaegsed kommunistid olid nõus oma veendumuste eest kas või surema, kuivõrd palju enam, ja nad uskusid ju valet, et kuivõrd palju enam usklik inimene, kes usub tõelisesse, Jeesusesse, Kristusesse, Jumala pojasse, Jumala sõnasse, püha vaimu väes, kuivõrd palju usklik inimene peaks omama kindlat veendumust oma sees sellest, kelles seda usub ja sellest, mida ta usub. Ehk siis see on üks kindel veendumus meie sees, mida ei saa kõigutada ei maailma poliitilised tõmbetuuledega ega valeõpetusedega, mingisugused segadusedega eksitused. Meil on sõna, sees olev Kristus, meil on sõna, Kristuses läkitanud Jumala poeg, Jumal ise ja selle kõiges usk püsib nagu kolmel sambal. Kõigepealt on sõna sammas, siis on Kristuse isiku sammas ja siis on lõpuks ka püha vaim, kes sellesse kõigesse oma väe annab ja meie kolmel tegevusel. Ehk siis palvel, sõna lugemisel ja koguduse osadusel. Et niimoodi me võime ususse jääda, usus kasvada ja usus areneda.
Ja selline oli siis täna Luuka 8 lõpuosa, ehk kolmas osa siis salmidest 40 kuni 56. Me jääme lõpupalvesse, on ka Anton palvesoove, siin on üks palvesoove venna eest, kes on haiglas ja kelle tehti operatsioon ja et haav on läinud mädanema ja paluda, et Jeesus võiks tervendada ja haav võiks kinni kasvada. Ja igasugune mäda võiks lahkuda. Selline
palvetame venna eest ja oleks hea, kui sa saaksid ka venda külastada. Ja
teda ja, täna on plaanis minna ka.
Teda õliga võida ja palvetada ta eest, sest Jumala sõna õpetab nii tegema.
Ja
ma kõikidele ka haigetele, kes võitlevad oma tervise pärast, julgustuseks selle kirjakoha jätaksin selle naise usu, kellel oli veritõbi, et kuigi ta 12 aastat kannatas, siis kohe kui ta kuulis Jeesusest, ta püüdis jõuda Jeesuseni ja kui ta Jeesuseni jõudis, ta sai terveks. Ehk siis ärge antke alla, vaid otsige issanda tervenemist vaatamata, mida inimesed teile ütlevad või vaatamata, mida olukorrad teile ütlevad. Otsige issendalt parandavat väge. Ja lugege Jaakobuse 5. peatükki ja tunnistage talle oma üleastumised ja paluge talt tervendavat arm.
Aga jääme siis lõpuvalvesse, siis vend, kes haiglas on, tema võtta eespalvesse ja siis võib ka eespalvesse võtta ka Hispaania vennad ja ka nende, kuna harjutavad ka seal igasuguste aedvillede kasvatust, et Jumal annas ka neile siis tarkust ja juhiks ka seda tööd ja õnnistaks, sest Jumala sõnas on pandunud tõotuse kirja, et mõnnistan sind ja su käte tööd ja et kui mehed on tegemas seal ka seda tööd, mida nad võibolla ei ole varem teinud või ei ole nii palju kogemusi, et Jumal õnnistaks ja annaks neile kordamineku ka selles töös. Ole hea, Anton!
Arma sissand, me haarame usus kinni sinu sõnast. Me haarame kinni sinust enesest. Me palume issand sinu halastust ja armu vennale, kes on haiglas. Sinu pühavaimu väe puhastust. Me palume anna talle andeks kõik tema üleastumised ja puhasta issand kõigest patust ja tervendada issand. Anna talle issand armu Jeesuse kallid nimel, et sa võiksid teda tervendada, et sa võiksid talle armu anda ja võiksid talle halastada. me issand toome ka teise venna, kes on Soome haiglasse võtta ja palume issand, et sa võiksid ka teda tervendada täiesti, et ta saaks tagasi jõu, kõige jõu ja väe. Ja me palume issand ka kõikide haigete pärast, kes praegu on siis raadiote juures või arvutite juures. Et ehita issand sina üles oma püha vaimu väest nende usk. Et nad loeksid, kuuleksid ja usuksid seda, mida su sõna ütleb, usuksid sinusse kui päästjasse, kui tervendajasse, kui armulisse Jumala pojasse, kellel on kaasa tundmist meie haiguste ja nõtrustega ja pöörduksid usus ja hoiaksid kahe käega sinust kinni, et sa võiksid nad parandada. Palume seda issand sinu kalli armu pärast, sinu halastuse pärast, su kolgata vere ja haavade ja vermete pärast. Palume ise teades, et me ka ise teeme täpselt samamoodi, lootes täiesti usus sinu armule Jeesuses Kristuses. Ja kiitus ja tänu sulle. Kiitus, et sina parandad, sina päästad, sina tervendad. Kiitus, et sa oled meie arst, meie ainukene arst ja kiitus issand, et sinul on seesama vägi täna kõikide haigete heaks, nii nagu oli veritõbise naise jaoks ja nii, ja ka üles tõusmise vägi, üles äratamise vägi, nagu oli Jairuse ja tütre heaks. Sina oled seesama eile täna igavesti. Kiitus ja tänu sulle. Aita issand, päästa ja õnnista kõik inimesi, kes meid praegu kuulevad ja kes meid pärast ka kuulevad. Õnnista issand, tõsta üles pese puhtaks pattudest oma kalli verega ja anna meile ka ihu tervist. Jeesuse kalli nimel.
Aamen. Ja me palume ka õnnistust, kui issand sinu telgi nöörid on tõmmatud nii kaugel, et Euroopa alla Hispaania lõunarannikule, siis me palume ka sinna sinu õnnistust sellele väiksele grupile, kes seal on praegu ja eestlased ja proovivad kasvatada midagi teha seal, lugeda su sõna ja õppida tundma sind Jeesus, siis me palume ka, et sa õnnistaksid ka neid mehi seal, nende töid ja tegemisi ja kõike, mis nad ette võtavad. Et nad teeksid seda nii nagu issandale, nii nagu ka sinu sõna õpetab, puhasta, pühitsega neid, aita neil elada õiget elu ja meil kõigil, me oleksime sinu ees puhtad ja pühad ja palume igale raadiokuulajale, meile kõigile ja ka sinna vendadele sinu juhtimist ja õnnistust käte tööle, et kõik, mis me eales ette võtame, et see läheks korda ja selle oleks palju häid vilju. Jeesuse Kristuse nimel palume seda. Aamen.
Aamen.
Kui ma lubab, siis homme jätkame juba Luuka 9. peatükiga ja siin läheb juba päris huvitavaks, nimelt siis apostlite läkitamine ja ka Herodese hämmeldus ja 5000 mehe söötmine. Nii et seniks kuulmiseni Jumalaga.
Ja õnnistatud Jumala sõna uurimist ka tänase päeva sees. Hoidke uued testamentid vähemalt oma ligidal ja igal võimalikul juhul puhates võtke ja lugage kas või salm Jumala sõnast. Issanda sõna on elav ja vägev kui nagu kaheterane võõk.
Jumalaga.
Õnnistust.